Posloucháte podcast Praktici. Uvádíme rozhovory praktických lékařů se specialisty v kontextu personalizované medicíny založené na důkazech. Zaměřujeme se na vzájemnou spolupráci, zakopáváme příkopy. Ke každému dílu sdílíme relevantní zdroje a odkazy na vzdělávací akce pořádané Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.
Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. Vítejte u dnešního dílu podcastu Praktici. Naše pozvání do tohoto dílu přijal pan doktor Zdeněk Otava. Ahoj, Zdeňku.
Zdravím, ahoj, Achime. A zdravím i posluchače, kolegyně, kolegy.
Pan doktor je klinickým urologem, zároveň ambulantním urologem. S letitou praxí pracoval v nemocnici ve Střešovicích. Nyní pracuje v nemocnici na Vinohradech, má svoji ambulantní klientelu a zároveň i operuje, takže má mnoho zkušeností s problematikou urologie, ale my bychom dneska rádi se zaměřili na plánovanou změnu plošného screeningu karcinomu prostaty, která se má spustit od 1.1.2024. A protože urologové a praktici se tomuto screeningu věnují úplně nejvíc, zhruba tak půl na půl, tak se nás to týká obou oborů, tak se ho chci zeptat, jak se na tuto plánovanou změnu a plošnost tohoto screeningu, který byl doposud jenom takzvaně šedý, dívá on?
Já to vnímám příznivě. Podporují to i data z relativně nedávných a poměrně dlouhoběžících klinických studií, kdy skutečně ten screening byl nesystematický, výstupy byly rozporuplné, některé studie dokonce uváděly jako výstup, že dochází na rozdíl od toho systematického screeningu k pouze minimálnímu ovlivnění nebo žádnému ovlivnění mortality a zároveň zůstává u obou těchto typů screeningu určité riziko overdiagnózy, overtreatmentu, takže ten systém je jistě žádoucí. Navíc tady máme i data už z některých evropských zemí, jako je Švédsko, Německo, Švýcarsko, případně Nizozemí, kde screeningové programy už běží, byly zavedeny, výsledky se zdají přínosné a máme tady i některá data ze Spojených států, kde pokusy o screeningové programy běžely přibližně do roku 2015, kdy od nich bylo ustoupeno a mělo to negativní vliv na mortalitu. Jak jsi zmiňoval, tak je skutečně důležitá, pokud se bavíme o screeningu, to znamená vyšetřování bezpříznakových pacientů v širším měřítku, úzká spolupráce praktických lékařů i urologů, a to s ohledem na kapacitu té zdravotní péče a objem pacientů.
My teda prakticky skoro všichni praktici ten screening děláme už dlouhodobě, říkáme mu teda šedý, že není systematický, a já tady mám před sebou nový algoritmus, jehož autorem je právě nizozemský lékař Van Poppel. A tam jsou schematicky znázorněné vlastně vstupy, komu to máme dělat, kdy to máme dělat, jak často a jaké úrovně jsou pro nás signální pro jaké akce. Tak určitě to nás to bude provázet celým tímto podcastem, protože to je algoritmus, který byl schválen a zejména ty Nizozemci teda jsou velmi aktivní, byli teďka i na takovém kongresu v Praze, Prostata Forum, protože Česká republika byla vedoucí zemí Evropské unie a na tom fóru se to široce debatovalo a bylo to podpořeno ministrem zdravotnictví i ÚZISem, který na to připravuje svoji databázi, a tudíž je to široce podporováno. Zajímavé, že to jde ze severu. Čím to, že ty severaní mají toho
onemocnění víc? Oni speciálně třeba Švédové, tak byli vždycky poměrně aktivní, co se týká karcinomu prostaty a výzkumu. A zároveň se k řadě věcí stavěli konzervativněji než zbytek Evropy. Měli menší počty operací, více konzervativní léčby nádorů prostaty a zároveň se nezdálo, že by jejich výsledky hodnoceno tedy mortalitou, případně morbiditou na karcinom prostaty byly nějak výrazně horší. Takže osobně se domnívám, že i ta tradice tam hrála určitou roli a navázání vlastně na ty jejich předchozí práce a postupy.
V této souvislosti ti Nizozemci zmiňují tu hlavní studii, která se jmenuje ERSCP,
ano.
která říká, že dokonce až o 50% se jim během zhruba 30 let snížila mortalita díky zavedení systematičnosti, řádu, pravidel, a to je teda ohromující číslo, které teda někteří spochybňují zase.
Ano, je to tak, ale oni uvádí dva výstupy, vlastně tu mortalitu, tuším, že o 52%, morbiditu 54%, ty výsledky jsou skutečně dobré. Ta studie běžela poměrně dlouho, tuším, že to bylo nějakých 16 let. Bylo tam zařazeno více než 1000 pacientů, takže ta data by měla být validní. Samozřejmě uvidíme potom, co přinese praxe. Ten screening se může upravovat. Existují potom i jiné studie, kde ta schémata jsou trošičku jiná. V těch Spojených státech tam ze začátku ta data nesvědčila pro nějakou úspěšnost screeningu, proto od toho bylo ustoupeno, ale je třeba si uvědomit zase, že to bylo v době, kdy bylo k dispozici méně nástrojů. Samozřejmě existovaly nějaké kalkulátory, nějaké povědomí o tom, jak se chová karcinom prostaty, že je více typů, jaká jsou rizika u různých věkových skupin. Na druhou stranu neexistovala magnetická rezonance, určitě nebyla k dispozici léčba, která je dnes, mám na mysli hlavně systémovou léčbu, která dokáže velmi významně zasáhnout potom do průběhu toho onemocnění a umožnit jiné přístupy než v době, kdy bylo k dispozici omezené množství typů léčby, radioterapie nebyla na takové úrovni a tak dále.
Jak jsi zmínil ty různé typy, tak ono se jedná vlastně hlavně o ten adenokarcinom, že jo?
Ano.
Který většinou bývá na několika místech rozeset. A vzhledem k těm kontraverzím, které ten screening provázejí dlouhodobě, naším cílem vlastně vyhnout se overdiagnosis a overtreatment a nějakým způsobem neléčit ty takzvaně nesignifikantní rakoviny. Jak by se vlastně dal definovat takový nádor, který je nesignifikantní a není nebezpečný, tudíž kdybychom ho chtěli léčit, tak bychom pacienta traumatizovali?
Rozumím. No, on je vlastně poměrně přesně specifikován v guidelines Evropské urologické společnosti. Máme vlastně jednak určité stupně rozsahu a ty se překrývají s určitými stupni té nebezpečnosti nebo rizikovosti nádoru. Obecně se dá říct, že ten nádor takový typický s nízkým rizikem je nádor, který má hodnotu PSA do 10, Gleason score 3+3, to znamená, jde o dobře diferencovaný nádor, a víme, že i tak je třeba ty pacienty, jednak teda oni musí být informováni o tom, že je možnost léčby, byť si o ní myslíme své, a ta možnost léčby, pokud se rozhodnou, že nedovedou žít s tím, že mají v prostatě nádor, tak by jim neměla být odpírána. Nicméně existuje dostatečné množství dat, která říkají, že z hlediska rizika progrese a prognózy toho pacienta je takové sledování poměrně bezpečné. O tom by ti pacienti měli být vlastně instruováni, měli by bez pochyby znát možné nežádoucí účinky léčby, které jsou u různých typů léčby prostaty v různé míře, zejména dopad na sexuální funkce a inkontinence. Na sexuální funkce, když se bavíme o operacích, i ve smyslu absence ejakulace, ale třeba po operacích může jít i o poruchu erekce, která je určitě nad poloviny pacientů, o riziko inkontinence, které se pohybuje mezi 10-15%, byť zase může být ta inkontinence v různé míře. To jsou velké zásahy do kvality života a ten pacient by měl vědět, že existuje možnost odložené léčby buď to na neurčito, nebo do rozhodnutí k té aktivní léčbě, ať už z důvodu teda rozhodnutí samotného pacienta, nebo z důvodu nějakého vývoje toho stavu. My musíme takového pacienta velmi pečlivě monitorovat. Typicky ti pacienti mívají kontrolováno PSA.
Jak často?
To jsou různá doporučení, ale pohybuje se to od 3 do 6 měsíců. My třeba na našich pracovištích je kontrolujeme 3měsíčně a doporučuje se, tuším, že dříve to bývalo po 2 letech nejpozději, teď v nových guidelines bylo, myslím, nejpozději po 3 letech provádět u takových pacientů rebiopsii, aby se odhalil případný takzvaný upgrading, to znamená mutace toho nádoru na vyšší stupeň agresivity, aby se indikovala ta léčba. Někdy se hovoří taky o potvrzujících biopsiích.
A tomuto přístupu k léčbě se říká watchful waiting nebo active surveillance?
Ano, je v tom rozdíl? Ono je to trošičku zavádějící. V zásadě se dá říci, že active surveillance, aktivní sledování, je přístup, kdy postupujeme obdobně, ale jedná se často o mladé pacienty s delší očekávanou délkou dožití a dá se říci, že náš pohled potom na ten postup je, řekněme, odložená, ale v budoucnu zřejmě nebo možná plánovaná léčba. Uh-huh. Zatímco u pacientů starších, u kterých radikální léčbu neuvažujeme, typicky třeba 80-letí pacienti nebo polymorbidní pacienti, kteří můžou být dostatečně dlouho udržováni v dobrém stavu a onemocnění může být dlouho potlačeno systémovou léčbou, například hormonální, tak provádíme takzvaný watchful waiting. To znamená, toho pacienta neplánujeme léčit, ale sledujeme ho a máme, nebo neplánujeme ho radikálně léčit s úmyslem vyléčení, ale sledujeme ho, aniž bychom zamýšleli definitivní vyléčení a tu léčbu odkládáme z toho důvodu, že na většině typů léčby po určité době, byť je dlouhá, může dojít k rezistenci, to onemocnění se stává refraktérní na léčbu a čím dříve ta léčba začne, tak tím dříve se dočkáme té rezistence. To znamená, my pokud si tu léčbu takzvaně schováme do zásoby a toho pacienta sledujeme v době, kdy tu léčbu nezbytně nepotřebuje, kdy ty parametry jsou podobné, také má to PSA v nějakých mezích, byť ty meze jsou obvykle jiné než u toho active surveillance. Víme, třeba máme pacienty, kteří mají PSA kolem 15, mají ho dlouhodobě, jsou v režimu watchful waiting a víme, že kdyby potom v budoucnu začalo docházet nějaké významné progresy toho PSA, měli bychom obavy, že to onemocnění začne metastazovat, že se u nich objeví kostní metastázy s rizikem patologických fraktur, případně různé obstrukce močových cest, tak potom do toho vstupujeme tou léčbu.
Ta nemoc se dá nějakým způsobem klasifikovat, stádia různá. Dá se říct, jaká nejčastější stádia se objevují ve vašich ambulancích, když jsou ty 4 zhruba, že jo? Které nejčastěji musíte řešit a postavit se k ním?
No, v dnešní době je většina těch pacientů odhalena ve stádiu 1 nebo 2. Tuším, že statisticky je to něco kolem 5 000 až 6 000, asi 5 500 pacientů. Potom ve stádiu T3 je to kolem 700 pacientů a ve stádiu T4 kolem 1000 pacientů. Významný přelom v tomto nastal se zavedením PSA v 90. letech. To bych jenom zmínil. Tam vlastně došlo k tomu, že se zdál najednou obrovský nárůst incidence. Ono pravděpodobně podle všeho prevalence zůstávala stejná, to znamená kolem těch 70 000, ale došlo k odhalení těch dříve nepoznaných nádorů a potom posunu právě tady do těch nižších stádií v době záchytu. Dříve bývalo poměrně běžné, že ti pacienti, protože karcinom prostaty v časných stádiích je velmi často bezpříznakové onemocnění, bez jakýchkoliv problémů, takže ti pacienti často chodili v té době ve chvíli, kdy měli hydronefrózy nebo kdy měli patologické fraktury, bolesti kusí a podobně. A toto se změnilo.
Jsem se dočetl, že to T1 stádium, když se za něj dá písmenko C, že to znamená T1C a že to je nádor, který vlastně byl detekován
náhodně nebo z biopsie.
Ale ta biopsie, že souvisela se screeningem PSA, že je to pravda?
No, částečně. Ono tam je to takhle. Je,
nebo co to C tam znamená?
To, takhle, ono máme stádia, obecně to T1 je označení pro nádor zachycený buď to z biopsie, anebo z operace, kdy se nádor nepředpokládal. Takže T1C je v podstatě pojem, kdy jde o nález bioptický z jehlové biopsie. Ta se typicky prováděla teda přes buď to palpačně svého času, když se PSA nepoužívalo, a typicky ale je to skutečně nález, kdy na základě PSA byla provedena biopsie a ten nález byl pozitivní, tak pak máme stádium T1C, jinak T1A a T1B, tak označujeme nálezy náhodně zjištěné z resekátů po operacích prostaty, kdy se teda liší to A a B vlastně jenom procentem té nádorové tkáně.
A ty T2-ky, teda to už jsou lokálně pokročilý, že jo?
T2, no, T2 ještě může být lokalizované onemocnění, ale to znamená to postižení, kdy je postižena buď to polovina nebo více než polovina jednoho loku, případně loky oba, a kdy je přítomnost ložiska, ať už teda palpačně, nebo potom z nějakého nálezu z magnetické rezonance. A samozřejmě potom, pokud máme hodnocení jako patologické PT, tak taky podle těch histologických preparátů, kdy vlastně lokálně pokročilé je hlavně postižení T3, kdy teda je infiltrováno pouzdro, případně šíření přes pouzdro, spadá tam i postižení semenných váčků a dokonce se mezi lokálně pokročilé onemocnění, ale ještě ne generalizované, řadí i postižení regionálních uzlin. Tam ta prostata nebo nádory prostaty mají takové specifikum, kdy pozitivita jiných než regionálních uzlin, to znamená, pokud se bavíme o tom, že ty regionální jsou pánevní, ale potom uzliny někde na úrovni bifurkace a paraortální uzliny už se považují za neregionální uzliny a jejich postižení se potom už bere jako stádium M1, jako metastatické postižení v tom nejnižším stupni M1A. Teda. Takže to je, to si řekl dobře, to je podstatná věc, rozlišovat u těch nádorů prostaty. Ta onemocnění je lokalizovaná, lokálně pokročilá a metastatická, protože to má samozřejmě zásadní dopady na léčbu a na prognózu. A jak jsem říkal, prolíná se to potom s těmi rizikovými skupinami, kde to střední riziko může zahrnovat i ta lokálně pokročilá onemocnění, pokud jsou splněny určité podmínky.
U tohle nádoru platí, že vlastně diagnoza je možná jenom z histologického vyšetření a tudíž z biopsie. To mi připomnělo pacienta ve
případně
středu.
Případně z operace jako překvapivý nález. Ano.
Jsem zrovna měl pacienta ve středu na prevenci a bylo mu 58 a nikdy neměl PSA. Nabízím mu to a on nechce a já se ptám proč. Protože kdyby to vyšlo pozitivní, tak je tam ta biopsie a to já teda v žádném případě nikdy nepodstoupím. Takže to je vlastně takový psychologický moment, kdy oni mají obavu. My to máme i vysvětlovat, že jo? A jak taková biopsie vlastně probíhá? Jestli ty děláš ty biopsie?
Děláme jich hodně.
Co je tam tak nebezpečný? Jestli bys to popsal třeba, jak vypadá příprava, průběh a následná péče.
Ano. Myslím si, že v dnešní době se ti pacienti nemusí tolik obávat. Obecně se dá říci, že ta biopsie je celku bezbolestné vyšetření nebo malý ambulantní výkon typicky, kdy ten průběh má určitou doporučenou přípravu. Občas se ta příprava liší podle pracoviště, postupně se to mění, ta doporučení. A existují takové dva základní přístupy, řekněme. My se k té prostatě musíme nějak dostat, tak jeden z těch přístupů je transrektální, kdy se do konečníku zavádí ultrazvuková sonda. Ta sonda je poměrně tenká a řada těch výrobců vyrábí sondy, které dovedou, mají dva snímače, umí biplanární zobrazení, to znamená, zobrazí nám tu prostatu ve dvou rovinách a mají šikmý průběh toho punkčního kanálu, to znamená, nedochází tam k nějakému nadměrnému tahu za to rektum nebo za anus, aby to těm pacientům nebylo nepříjemné. Pravda je, že jsou pracoviště, která používají třeba sondy, které jsou primárně určené pro cervix, jsou vaginální a tam potom může být trošičku problém a ta biopsie může být nepříjemná. Druhý ten přístup, abych moc neodbočoval, je přístup transperineální, který má i své určité výhody, jednak hlavním argumentem těch zastánců je sterilita. Co jsem já měl možnost vidět oba ty přístupy, tak si myslím, že tam je i poměrně dobrá přesnost. Tam, pokud se provádí cílené biopsie a tomu možná se taky ještě vrátím. Existují dneska fúzní biopsie, které dovedou vlastně spojit ten obraz z magnetické rezonance počítačovou technikou s obrazem sonografickým v reálném čase a vyznačit ta ložiska, která předtím na základě toho pajerec hodnocení stanovil patolog. A
pajerec, to je ten nález z magnetické rezonance.
Ano, jo. Takže tam může být v něčem možná trošičku větší přesnost. Takže to jsou takové dva základní přístupy, jak se k té prostatě dostat. Dostáváme se k ní teda punkcí jehlou, odebírá se obvykle více vzorků, protože jak jsi zmiňoval, ty nádory jsou multifokální, ta ložiska můžou být často velmi malá, takže je potřeba mít určitý větší počet vzorků, abychom si zvýšili pravděpodobnost, že ten nádor zachytíme. I tak se může stát samozřejmě, že ta biopsie může být nevytěžná, musí se potom pokračovat dál, hlídat toho pacienta a tak dále. A velikost těch vzorků je poměrně malá, délka těch bioptických jader je asi 1 cm, průměr 1 mm a děláme v dnešní době, my provádíme teda aktuálně převážně ty transrektální biopsie, takže provádíme nejprve takovou přípravu, kdy pacientům provádíme kultivaci moči. Aktuální guidelines Evropské urologické společnosti doporučí dokonce zvažovat výtěr z rekta, případně kultivaci ze stolice. To my rutině neprovádíme zatím. Provádíme nebo instruujeme pacienty, aby použili salinické klizma, které se aplikují ráno před tím výkonem. To je dostatečné pro vyprázdnění té terminální části střeva. A začnou ta antibiotika užívat tedy v předvečer toho vyšetření. Pak přicházejí k nám, samozřejmě věnujeme pozornost pacientům na antiagregační nebo antikoagulační terapii.
To musí vysadit.
Vysazujeme, případně převádíme, protože to krvácení se v konečníku staví poměrně špatně.
A převádíte je na co?
Typicky je převádíme na nízkomolekulární heparin, na Clexane, Fraxiparin, nebo to dělá jejich kardiolog, případně v řadě případů ten kardiolog řekne, že ten převod není nutný a jenom se jak vysadí, samozřejmě s dostatečným předstihem v závislosti na typu toho preparátu, který ten daný pacient užívá. Pacienti potom přijdou na vyšetření, my si znova zhodnotíme ten palpační nález, pak alespoň na našem pracovišti aplikujeme anestetický gel do konečníku a provádíme pod kontrolou ultrazvuku opich těch nervů, které běží vlastně s těmi nervově cévními svazky. Oni se dají poměrně dobře nainfiltrovat lokálním anestetikem v úhlu mezi prostatou a semenními váčky a ten pacient de facto nevnímá bolest oblasti.
Takže to vlastně vůbec nebolí.
Takže to nebolí. Oni cítí tlak. S ohledem na průměr té sondy ten tlak není větší než při běžném perektum vyšetření. Cítí tupé nárazy do té prostaty. Typicky těch vzorků odebíráme 12, samozřejmě v závislosti na tom, jak je veliká prostata nebo jaký je nález, jich může být více nebo méně. Pokud je velmi pravděpodobný palpační nález nádoru, tak toho pacienta šetříme vzorku, bereme míň. Naopak, pokud je to třeba veliká prostata nebo opakovaná biopsie, tak se snažíme. No, to už je extrém, to už je extrém. Dělali se dříve saturační biopsie, ale dneska je ten trend trošičku jiný díky tomu, že i ta magnetická rezonance, tak se potom spíš kombinuje systematická biopsie s cílenou biopsí z těch ložisek, provádí se případně ta fúzní biopsie, kterou jsem zmínil.
To znamená, že vy vlastně buď jdete podle schématu, jako nějak si to rozparculujete, nebo jdete přímo po ložisku?
Ano. Ano, anebo to kombinujeme, to je nejčastější. Tam jsou i doporučení té Evropské urologické společnosti, když je magnetická rezonance negativní, ale klinické podezření je naléhavé, tak se provádí systematická biopsie. Pak jsou i doporučení dokonce provádět pouze samotnou biopsii z ložiska, ale tam jako úroveň důkazů je slabá, zatím je to tam jenom uvedeno, nedělá se to běžně, spíš se teda kombinuje potom systematická a ta cílená. No a je s výhodou použít to, že ta ložiska při transrektální sonografii se dají do určité míry zobrazit, ale v řadě případů vidět nejsou. Trošičku lépe je dovedeme najít právě při té fúzní biopsii. Tam v podstatě...
A teď co to fúzní biopsie?
Fúzní biopsie je přístup, kdy použijeme magnetickou rezonanci, z které máme teda podle toho PIRET schématu vytipovaná ložiska.
PIRET má 5 stupňů, že jo?
Ano, ano. PIRET je vlastně zkrátka prostatic imaging reporting and data system, nebo tak něco, kdy
je to... Jako TIRES nebo BIRES.
Ano, ano, přesně tak. Ano, jako u prsu. Ano,
určitá pravděpodobnost nádoru.
Přesně tak. Jde o to, aby prostě ty nálezy byly reprodukovatelné, aby v podstatě bylo jasné, že je popíše radiolog, který s tím má zkušenost stejně na jednom či jiném pracovišti, a aby tedy ten klinik se podle toho mohl zařídit a věděl, že to ložisko je skutečně suspektní. Je tam i důležitá zpětná vazba. Ty pracoviště, které se tomu věnují, tak vyžadují většinou to, aby ty vzorky byly sbírány do jednotlivých kazetek a číslovány. My provádíme takovou mapu. Víme vlastně, který vzorek byl přesně z kterého místa té prostaty. Víme, které místa třeba, když jsme dělali ty fúzní biopsie, tak jsme věděli, jestli ten vzorek z toho ložiska je pozitivní nebo ne. A ten radiolog od nás dostává potom zpětnou vazbu. A ti radiologové se tím vlastně učí, je vidět, že se zlepší. Obecně se dá říct, že takový jako nevýtěžný nález je PIRET 3, kde prostě je ložisko a nevíme jaké. Prostě je, znamená to nevím z pohledu toho radiologa. Tak je vidět, že postupně jako ti zkušenější radiologové popisují nejčastěji čtyřky a dvojky.
Že už se odvážejí na jednu stranu nebo
už
na druhou.
Už si troufnou rozhodnout. Takže to je potom pro nás přínosné a i to celý ten systém vlastně a sekundárně i ten systém toho screeningu může příznivě ovlivňovat a zpřesňovat.
Tak takhle spolupracujete s radiologama nebo s onkologama, ale když spolupracujete s náma, tak my máme společný to PSA, což je teda ne nádorově specifický biomarker, ale orgánově specifický.
Ano, přesně tak.
Mě zajímá, jestli máme opravdu důsledně, když teda to PSA děláme ten screening, ty lidi poučovat, že nemají mít před tím odběrem sex nebo nemají jezdit na kole. Jestli je to tak zásadní, nebo jestli to je jenom
obsolentní? Je to letitá otázka. Z mého pohledu osobního je to spíše obsolentní. Byla o tom hodně, se tomu věnoval svého času napsal někdy kolem roku 2000 na začátku století docent Fiala z Olomouce monografii o karcinomu prostaty. On to tam obsáhle zmiňuje. Myslím, že tam rozlišuje endoskopii a různé další aktivity a tak dále. A to ovlivnění skutečně vychází poměrně malé. Jo? Prostě řádu promile procent. Jsou doporučení, která jsou i v těch guidelines, kdy se doporučuje, že třeba po perektum vyšetření, dokonce i po jízdě na kole, což já si ani úplně anatomicky neumím představit, že by člověk seděl přímo na té prostatě, takže se doporučuje alespoň třeba 2 dny, aby byl odstup s provedením toho vyšetření. Trošičku vyznívá naléhavě doporučení, aby PSA se nenabíralo dříve než 2 týdny po biopsii, ale to se v praxi stejně nedělá, protože 2 týdny po biopsii jsme rádi, když dostaneme histologii a neuvažujeme o tom dělat nějaký kontrolní PSA. No a kde z mého pohledu má význam, nebo co má význam ve smyslu ovlivnění toho PSA, tak to je určitě infekce močových cest. Tam já osobně třeba...
Prostatitida.
Ano, prostatitida je taková taky komplikovaná otázka, ale tak, akutní prostatitida bez pochyby, ale obecně močové infekce můžou zvýšit PSA. Někdy překvapivě ne, ale obecně pokud máme zvýšené PSA, tak se doporučuje kontrolní odběr. My ho děláme na našem pracovišti typicky za 6 týdnů po tom, co jsme se ujistili, že je negativní moč. Jo? Nebo když ten pacient teda měl močovou infekci, tak jsme i trošičku klidnější a toho pacienta přeléčíme a děláme to s odstupem. Zažil jsem i pacienty, kteří měli PSA v řádu desítek a po 6 týdnech ho měli normální.
Jenom kvůli močové infekci. Až takhle hodně to může zvednout.
Jo, i takhle hodně. Většinou to bývá mírné, ale můžou být ty vzestupy dost značné. Takže prostě pokud nastane takováhle situace, tak kdy je teda močová infekce a elevace PSA, tak uklidnit pacienta, počkat 6 týdnů. Ono obecně i u těch rizikových nádorů se zvažovalo, nebo byly i práce, které říkaly, že odložení, no samozřejmě u těch nádorů se to nedá nikdy říct jednoznačně, ale že odložení až třeba v řádu 3 měsíců je v pořádku, třeba od diagnózy do operace. Takže to je jedna věc, která může ovlivnit bez pochyby kateterizace permanentní cévkou a ty ostatní, jako často zmiňované faktory, tak
tolik ne.
Já bych bral s rezervou.
Když jsem zmiňoval toho svého pacienta, který se chtěl teda vyhnout potenciální biopsii, tak tomu se chce asi vyhnout každý z principu intuitivně. A existují i jiné testy než PSA. A mě by zajímalo, oni jsou třeba v našem doporučeném postupu urologickém popsány, jestli takové testy vy zvažujete, že těm pacientům nabízíte, například to PHI nebo PCA3
jasně.
nebo PH Prostarix a takový zmoče testy.
Testuje hodně.
Nebo, děláte to reálně, nebo to je zbytečný?
Zkoušeli jsme, máme s tím zkušenost. Ono v krajním případě teda ještě, když se vrátím k tomu pacientovi, ta biopsie v krajním případě může být i v narkóze, jo, v celkové anestezii, takže skutečně.
Když jako ji bude mít 24.
Ano, tak to už se dneska moc nedělá. Ale k těm dalším markerům. Určitě to vyšetření lze nějakým způsobem zpřesňovat, to PSA. PCA3 jsme svého času zkoušeli na jednom pracovišti. Hlavní úskalí pro nás bylo v tom, že to nehradila pojišťovna a to vyšetření bylo v řádu tisíců. Tuším, že to stálo od nějakých 5 do 8 tisíc. Jo. Teďka jsem někde nedávno narazil na nějaký komentář od radiologů, kde se zmiňovalo vyšetření, které mělo vycházet dráž než nějaká krátká magnetická rezonance. To možná naráželi na tady to. Dá se říct, že to je test, který se dělá z moči po masáži prostaty. Pacient v našich podmínkách si to teda hradil sám. My jsme to použili párkrát u pacientů, kteří měli opakovaně negativní biopsie a vysoký PSA spíš pro jejich klid, když se rozhodli, že si ten test zaplatí. Řádově to byly jednotky pacientů, nějakou jako velice dobrou zkušenost jsme s tím neměli, že by nám to ten problém vyřešilo u někoho v tom, že by jsme ho buď to přestali sledovat, anebo že bychom teda došli k diagnóze, to se nám nepodařilo u nikoho. Takže, ale možná ten malý počet na to, abych to takhle hodnotil, není dostatečný, nicméně v praxi se to nějak široce nepoužívá, nenašlo to uplatnění. Nabízí to tady některé laboratoře, mají dokonce i, nebo měli svého času, když jsme to dělali, poměrně dobrý servis, oni to vyšetření dovezli, odvezli si vzorek, dodali výsledek a tak dále. A pak teda existují, ještě jsem viděl, s tím nemám zkušenost, ale viděl jsem, že se prodávají rychlotesty, kdy nějakou lancetou si pacienti z krve detekují PSA sami, ale to opravdu si nedovedu úplně představit, ale máme, u nás provádíme i, zavedla vlastně oborová zdravotní pojišťovna takový preventivní program karcinomu prostaty, kdy jednou za rok hradila vyšetření, kdy se provádělo pomocí analyzátorů vyšetření PSA z krve a ten výsledek byl v řádu minut. Nebyl tak přesný.
POCT, taková metoda.
Ano, ano. Myslím, že ten přístroj se jmenuje iChromat, to, co používáme my. Ale ty výsledky nebyly špatné, tam dlouho jsme, řekněme roky, jsme se na ten program dívali trošičku s rezervou a měli jsme pocit, že to nemá až takový přínos, ale teďka po letech najednou zase po uplynutí dlouhé doby se ukázalo, že skutečně jako ten záchyt je poměrně velký, jo, což zase do určitý míry je podobný datum vlastně z toho organizovaného screeningu, ale je to zase zatím jako ne úplně statisticky dospracovaná záležitost z našeho pracoviště. Takže taky to nedovedu nějakým způsobem přesně prezentovat.
Takže zásadní přínos to není.
Ale tam určitý přínos může být na ty komerční testy prodávané v lékárnách, bych se koukal s určitou rezervou, ale větší zkušenost s tím nemám. No a co se týká toho PHI, to je poměrně slibný nebo slibná záležitost. Ono to není úplně
to
jiný
hradí,
marker.
Hradí pojišťovna od roku 2017.
Ano, 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 je to drahý. No. Stojí to asi 1500 korun, tuším. Nějak něco takový PSA stojí, myslím, 400. Ale samozřejmě my to používáme u těch pacientů, který přesně mají trvající zvýšení PSA, opakovaně negativní biopsie a chceme i my a i ten pacient jako by další parametry jenom prostě jako další informaci do skládačky. A to PHI v podstatě není úplně nová samostatná záležitost. Ono je to takový vzorec, který se kalkuluje s celkovým PSA a volným PSA a pak se tam používá prekurzor, myslím, že P2 se jmenuje, toho PSA, kdy je daný zlomek, podíl toho volného PSA, toho prekurzoru, násobený odmocninou celkového PSA. Existuje taková tabulka, kde máme stanovený rizika, od toho se odvíjí senzitivita toho testu a jsou tam nastaveny nějaké hranice.
Takže určité jemné
tam se zdá, že
člověka, který
to smysl má,
je u vás ve sledování, to smysl má. Jinak když my teda máme v tom doporučeném postupu sledovat lidi nad 50 let, jsou někteří lidé, kteří by měli prospěch z toho, že bychom je sledovali třeba už o 40 let?
Jsou. A zase já se vrátím k těm doporučením Evropské urologické společnosti. Nebudu to brát tak podrobně, ale obecně se dá říct, že pacient, který má v rodině přímého příbuzného muže, který má nádor prostaty, zvlášť v časném věku, tím se myslí, nebo je to tak stanoveno 60 let a méně, tak je rizikový a má, uvádí se minimálně dvakrát větší riziko než ostatní pacienti, že nádor prostaty bude mít také. Pokud má dva příbuzné v rodině podle stejného schématu, nebo ještě teda kromě toho věku, tam může být jako kritérium úmrtí na karcinom prostaty. Tak pokud má dva takovéhle příbuzné, tak se uvádí to riziko, že je 5 až 11 krát větší. Čítá se tak kolem zhruba 8-násobného zvýšení rizika. A pak jsou rodiny, kde těch lidí je 3 a více a tam se už někdy hovoří o hereditárním karcinomu prostaty. To není tak časté, ale objevují se takové rodiny. No a potom samozřejmě víme, že je i korelace rizika karcinomu prostaty s BRCA1, BRCA2, takže to jsou pacienti, u kterých tuším v současné době se doporučuje začít s kontrolami PSA od 40 let, u těch ostatních, co jsem zmiňoval předtím, od 45. Mm-hmm. A také u Afroameričanů se doporučuje začínat od 45 let, nebo v těch guidelines je uvedeno u pacientů s africkým původem.
A jak často teda, když začneme ve 45, tak s jakou periodou?
No, ta perioda by se měla odvíjet potom od nějakého rizika, které vyplyne podle toho výsledku prvotního.
Jasně.
Ono v podstatě to je to, ano, ono je to podobné schéma, jako je v tom Van Poppelově schématu. V těch guidelines tam je to trošičku jinak rozpracováno. Tam se uvádí, že ta hranice ve věku 40 let je 1, a ve věku nad 60 let je ta hranice 2, to znamená, pokud máme pacienta, kterému je více než 40 a má PSA ještě pořád pod 1, tak je možné odložit tu kontrolu až o 8 let, se uvádí tu další, a mělo by to být bezpečné. A to samé platí pro 60-tníky, kteří mají PSA menší než 2. Tam zase můžeme odložit o 8 let. U těch ostatních, kteří jsou mezi, to znamená, tu hodnotu nemají takhle nízkou, ale mají ještě v normě, tak tam postupujeme v podstatě obdobně jako v tomhle Poppelově schématu.
Hmm. Tady se asi sluší říci, že neexistuje bezpečná hladina PSA, že jsou vlastně
určitě
možné záchyty nádoru, i když PSA je úplně normální.
Ano, je to tak. Skutečně od zavedení toho PSA vždycky byl boj, často to byly zvyklosti pracoviště, později různá doporučení ohledně těch cut-off hodnot, kdy na jednu stranu s rozvolněním těch hranic nám vedlo potom ke zvýšenému výskytu progrese toho onemocnění a naopak zpřísnění těch hodnot k tomu overtreatmentu, kdy jsme odoperovali prostatu, ten nález tam byl minimální, dokonce byly ojedinělé i situace, kdy nějaké mikroskopické ložisko bylo v té jehlové biopsii a ta operace, to se samozřejmě stane výjimečně, ale ten operační preparát byl třeba kompletně negativní, tak tam potom je otázka, jaký to pro toho pacienta byl přínos. Takže vždycky takové balancování mezi tím overtreatmentem a těmi uniklými pacienty, kteří zprogredují. No. Mm. Ten PSA, ty jsi to zmiňoval, vlastně není to ideální marker, není nádor specifický, je orgánově specifický, může být ovlivněn různými faktory, takže...
To určitá pravděpodobnost.
Ano, je to vždycky určitá pravděpodobnost, nedá se říct jednoznačně. A na druhou stranu je to už dlouhá léta, teď už vlastně dekády, pořád nejlepší diagnostický nástroj, který u toho karcinomu prostaty máme.
A když se vrátíme už potom k těm nálezům, teda, které vzniknou na základě biopsie, jak se liší terapeutický postup principiálně teda stručně mezi T1 a T2 nádorem? Jak se nejčastěji řeší T1, C a jak se nejčastěji řeší T2?
No, ty T1 nálezy, pokud tedy jsou skutečně, my si musíme z té biopsie vlastně získat nějakou informaci ideálně o tom skutečném rozsahu, protože potřebujeme vědět, jestli je tam ložisko, jestli skutečně se nám nestalo jenom, že jsme to zachytili z jednoho vzorku. Obecně jsou nějaká pravidla, která říkají, že pokud ten rozsah není velký, ze začátku se uvádělo, že může být pouze ve dvou vzorcích z té biopsie, které by měly být ideálně z jednoho laloku a rozsah nádorové tkáně v tom vzorku nesmí být nad určité procento, pak se to bere jako nález, který je možný teda sledovat, který je nízkorizikový. Zároveň tam platilo pravidlo, že Gleason score musí mít maximálně 3+3, to znamená diferencovaný nádor. A PSA, že musí být do 10. Takže to byly nálezy, které byly ke sledování. Ty ostatní, tam už potom jsme se klonili spíš k nějaké aktivní léčbě. Pokud to teda nebyl ten pacient zase k tomu, jak jsme zmiňovali, watchful waiting, jo? To znamená typicky třeba starší pacient s očekávanou délkou dožití, já nevím, do 10, do 15 let, případně polymorbidní, kterého bychom léčit nechtěli, on by si to taky nepřál, a kterého bychom tou léčbou zatížili, tak u těch ostatních se indikovala nějaká forma radikální léčby. Teď jsou potom i možné výjimky, které zase specifikují ty guidelines, kdy i u některých nálezů se středním rizikem a zároveň lokalizovaných je možno postupovat jako sledováním, pokud se rozhodne pacient a tak dále. Je to různými způsoby podmíněno, ale obecně se dá říci, že ty malé nálezy, ale není to jenom tedy o tom vzorku, o množství té tkáně, ale i o tom PSA, o tom gradu, o tom charakteru té tkáně můžeme sledovat. Jsou tam potom i v tom gradu, existuje něco, čemu se říká ISUP, hodnocení, takzvané grade groups, kdy, protože problematika toho gradingu nádoru prostaty je taková, že ty nádory jsou velmi málo kdy homogenní. Dá se říct, že prakticky vždy tam je zastoupeno více typů tkáně a proto i to hodnocení, které má 5 stupňů, Gleason grade vlastně, tak se používá tak, že se udává takzvané Gleason score, které je dáno součtem těch dvou nejčastěji zastoupených typů tkáně, těch gradeů. A to znamená, teoreticky by mohlo být od 1 do 10, v praxi nádor, nebo to, co považujeme za nádor, musí být minimálně 3+3, to znamená, to je ten nejnižší stupeň, diferencovaný nádor, kdy tam je narušená bazální membrána, kdy už teda hovoříme o nádoru. A ukazuje se, že pro tu prognózu a pro to riziko má význam nejenom to, jaké typy tkáně tam jsou zastoupeny, ale i ten poměr. Proto se udává jako první vlastně ten častěji zastoupený stupeň. A tudíž máme potom horší prognózu a jiné nároky na léčbu u Gleason score 4+3 než 3+4. Jo, byť teda ten součet Gleason score je u obojího 7. A rozdělujeme si teda ty ISUP groups, kdy tam je potom jeden ten nález je grade group 2, druhý je 3, kdy ta trojka je v podstatě jakoby agresivnější, ale Gleasonské skóre je stejné. Ta ISUP, to je patologická klasifikace vlastně, to je zkrátka International Society of Urological Pathology, to znamená, je to jakoby orgán nebo skupina nebo klasifikace patologů, kteří se zabývají více tou urologickou problematikou a má to tedy praktické dopady jak na stanovení rizikovosti toho nádoru, tak případně na ty možné léčebné postupy. Ono samozřejmě těch postupů je vždycky více. Jsou postupy nejběžnější, pak jsou postupy možné jako konzervativnější, jsou pak i postupy možné jako radikálnější. Teoreticky existují i některé typy léčby, kdy už ta léčba může být do určité míry kontroverzní, ale ještě přípustná. Různé třeba multimodální terapie u nádorů, které jsou lokálně pokročilé, kde víme, že je vysoké riziko pozitivního okraje, nutnosti nějaký adjuvantní léčby, kdy ve výsledku ta prognóza pacienta možná v některých případech bude stejná, jako kdyby dostal například jenom tu radioterapii bez operace a zároveň ho zatížíme tou operací, ale existují i různý multimodální přístupy, takzvaný, kdy se teda používá takováhle léčba i u těch pokročilejších stádií.
Já když si vzpomínám teda na mnoho a mnoho našich pacientů, já se tomu věnuju 23 let, tomu PSA, tak dost často přijdou právě ty Gleason 4+3 a přijdou k nám a ptají se, mám jít na operaci nebo mám jít na fotony nebo mám jít na protony. A já si říkám, tyjo, já jsem ten, který to má rozhodnout. No, co jim mám říct?
Rozhodnout se musí pacient, alespoň já je nechám rozhodovat. Obecně, ale proto nemám vlastně nějaká odborná data, kdyby bylo jasně, která by jasně říkala, že to musí být tak, ale obecně doporučuji operaci zvažovat spíš u pacientů mladších, zdravějších, zatímco tu radioterapii u starších, nemocnějších, anebo případně... To je taky dobrá otázka, no, to... Tady
jenom stručně, že už asi budeme muset...
Jasně. Fotonová léčba jako taková jistě nebude špatná. Na druhou stranu má vyvolává emoce, má řadu zastánců, řadu odpůrců. Obecně se dá říct, že myšlenka té léčby z principu té metody jako fyzikálně je v pořádku. Na druhou stranu moderní radioterapeutické metody, které používají image-guided radioterapii, to znamená podle CT obrazu naváděné ozáření a řadu různých vychytávek, používají kolimátory, které vytvarují to ozařovací pole, dovedou dávkovat do různých oblastí prostaty nebo té tkáně jinou dávku, tak díky technologii vlastně výsledky té protonové i té fotonové léčby, co do nějakého onkologického výstupu a přínosu a i co do těch nežádoucích účinků jsou přibližně stejné. Nezdá se, že by některá ta metoda byla suverénní. V Evropě není ta protonová léčba až tak populární, například třeba ty guidelines Evropské urologické společnosti, aspoň ta základní verze, ty prakticky nezmiňují. Zmiňuje americké guidelines americké urologické společnosti, ty zmiňují protonovou léčbu s tím, že tam uvádí i toto, tam vlastně ta léčba má i nějakou delší tradici a dá se, že teda mají výsledky, které jsou srovnatelné. Můžeme potom v podstatě se setkat s tím, že ty zastánci a odpůrci se potom nejvíce točí na ceně té léčby, která skutečně samozřejmě jako záleží i na počtu frakcí a tak dále, ale obecně se dá říct, že dražší je a pravděpodobně asi násobně. Takže v systému veřejného zdravotnického pojištění tohle může být problém, že to potom ukusuje z toho koláče prostředky na další léčbu, což si myslím, že je hlavní problém. Jinak z hlediska teda doručení té dávky ionizujícího záření do té nádorové tkáně a toho onkologického výsledku, byť tam jsou určitá specifika v nežádoucích účincích a ve výsledcích v tom průběhu, ve frakcionaci, to bychom zacházeli do složité problematiky, tak v tomto ohledu mohou být srovnatelné. Rozdíl je teda hlavně ta cena a potom teda to, kolik to ubírá z toho veřejného zdravotnictví. Takže ta otázka podle mého osobního názoru by spíš měla stát tak, jestli toto má hradit veřejné zdravotnictví nebo pacient, ale samozřejmě někdo se na to může dívat i jinak.
Jinak v té operativě je ten trend od roku 2000 přenechat tu operaci robotickému způsobu. Je to tak?
Ano, dneska se operuje hodně roboticky, alternativně i laparoskopicky. Dokonce jsou i pracoviště, která razí to, že zkušený laparoskopista dovede udělat tu operaci skoro stejně dobře laparoskopicky a téměř za stejný čas, ale ta robotická operativa v nějakých high volume centrech, to znamená centrech, která neoperují těch případů několik za rok, ale je to jejich denní chleba a ty výsledky potom jsou podle toho z hlediska těch nežádoucích účinků lepší. Je jednoznačně trend, ten robot dokáže při nějakém dobrém směrném režimu odoperovat zhruba, nebo tedy ten lékař jo, za pomocí toho robota kolem 300 pacientů za rok. Center v České republice je tuším, to číslo se blíží v tuto chvíli k nějaký desítce, nebo možná je lehce nad ní dokonce. Takže já v tomhle vidím trend.
Da Vinci, myslím, že řekl.
Různých generací a se zdokonalují. No.
Tak já myslím, že jsme to docela uceleně probrali a ještě, kdybychom se vrátili na začátek, tak jak by vypadala teda podle tebe taková dobrá spolupráce mezi vámi a námi?
No.
Na té společné bázi PSA.
Já si myslím, že já bych zmínil jednu věc. Pokud bavíme se o screeningu, takže já si myslím, že je důležitá věc, pokud ten pacient má potíže, tak už v zásadě nejde v pravém slova smyslu o screening a takovej člověk by měl být poslaný asi k nám. Můžou tam být jiné záležitosti, ta problematika se potom komplikuje, ale zase na druhou stranu pořád je určitý ostych těch některých pacientů nebo řady pacientů jít k urologovi, nese to sebou určitě morbiditu, pozdní diagnózy a tak dále. A v tomhle já vidím roli těch praktických lékařů, která je nesmírně důležitá, kdy ten praktický lékař skutečně dovede odlehčit tomu systému v těch případech, kdy to není potřeba za použití teda těch algoritmů a zároveň teda ve velkém měřítku extrahovat vlastně z té populace rizikový pacienty, který potom už můžou projít nějakým složitějším diagnostickým procesem, může na to navazovat léčba a tak dále. Takže myslím si taky, že je důležitý ještě perektum vyšetření, to se možná...
To jsme nezmínili, no.
No, že nejenom vlastně... Ano, nejenom kvůli karcinomu prostaty. Jednak jsme si říkali, že teda 95% je teda ten adenokarcinom, ale 5% jsou, já nevím, sarkomy, spinocelulární, urotiliální nádory, které to PSA až tolik neovlivňují. A jednak samozřejmě se můžeme setkat s nádory konečníků, které často jsou v dosahu prstů a tak dále, tak to si myslím, že by mělo patřit k základnímu vyšetření. Nezmínili jsme asi systémovou léčbu a to je problematika sama o sobě hodně složitá, týkající se pokročilých nádorů, která teda je taky určitě zajímavá a dneska na velmi vysoký úrovni dovede právě řadě pacientů, zejména staršího věku, velmi významně pomoct od té morbidity. Ti pacienti mohou potom dožít, aniž by je ten nádor prostaty trápil, takže v tomhle je taky dneska obrovský pokrok. No a to je asi všechno.
Tak děkuji ti moc za velmi zajímavé povídání.
Já moc děkuji za pozvání, moc mě těšilo. A
příště můžeme probrat benigní hyperplazii prostaty.
Můžeme.
Dobře. Dobře. Tak děkuji vám za pozornost a těším se u dalšího dílu. Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.